πρώτο πρόγραμμα.
Ένα δώρο ζωής που μ' αγάπησε, ποτέ δε μ' άφησε. Σε όλα εκεί, ήσουν πάντα εκεί και η αγάπη σου τόσο δυνατή.
Πολύ καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ένας εξαιρετικός καλεσμένος και απόψε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ένας ερμηνευτής ο οποίος παραμένει διαχρονικός όσα χρόνια και αν περάσουν, με τα τραγούδια του να συνεχίζουμε να τα τραγουδάμε και να τα χορεύουμε σε όλα μας τα πάρτι. και δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Ράκιτζη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Και καλησπέρα μου και σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
Μιχάλη, χαίρομαι που έρχεσαι εδώ να τα πούμε λιγάκι.
Χαρά μου.
Δεν σε βλέπουμε συχνά και δεν σε ακούμε συχνά. Τον τελευταίο καιρό έχεις λίγο ξεμητήσει,
ναι,
από το στούντιό σου και από το σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει, και σε βλέπουμε λίγο περισσότερο. Ίσως εκεί λίγο τις παραμονές από την Τεχνόπολη.
Ναι, εντάξει, όταν υπάρχει κάποιος λόγος ή κάποιο live ή κάποια καινούργια δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να ξεμητήσεις λίγο, έτσι να ενημερώσεις για αυτό που έχεις κάνει, τέλος πάντων.
Πάντως, στην Τεχνόπολη έμαθα, γιατί δεν ήρθα, ήταν ο κακός χαμός.
Ήταν πολύ όμορφα, ναι.
Έγινε και πάλι αυτό που γίνεται κάθε φορά που ο Ράκιτζης αποφασίζει να κάνει μια συναυλία. Και αυτή τη φορά η συναυλία ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν πάλι κάτι πρωτότυπο το οποίο το έφερες εσύ μέσα στη συναυλία. Με πολύ ηλεκτρονική πληροφόρηση, θα έλεγα.
Ναι. Να πω ότι από τότε που ξεκίνησα...
Τώρα μιλάμε για πολύ παλιά.
Ναι, μιλάμε για το 87-88.
Ωραία, πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, από τότε που ξεκίνησα, κάνω ηλεκτρονική μουσική. Ποτέ δεν έκανα μουσική με τον παραδοσιακό τρόπο. Να πω για όσους έτσι δεν ξέρουν, γιατί είναι και κάτι που δεν έχει συζητηθεί και πολύ έως καθόλου, ότι το να κάνεις ηλεκτρονική μουσική θέλει πάρα πολύ δουλειά και είναι μεγάλο βάσανο.
Και μεγάλη γνώση.
Από όλα, όλα. Γιατί δεν παίρνεις ένα όργανο, ας πούμε, να παίξεις, αλλά πρέπει να ασχοληθείς με τεχνικά θέματα, να φτιάξεις ήχους αν αυτοί που υπάρχουν δεν σε ικανοποιούν. Δηλαδή θα φας πάρα πολύ χρόνο που με μια κιθάρα, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις 10 λεπτά να γράψεις το τραγούδι. Στην άλλη περίπτωση θέλει πάρα πολύ δουλειά. Σήμερα παγκοσμίως, βέβαια, οι παραγωγές που ακούμε και τα γνωστά κομμάτια γίνονται κυρίως από DJs. Έχει αλλάξει το νόημα, ας πούμε, και η δουλειά του DJ. Παλιά ξέραμε ότι οι DJ έπαιρναν κάποιους δίσκους και πηγαίναν σε κάποια κλαμπ και παίζανε. Σήμερα ο DJ είναι κλεισμένος σε ένα στούντιο για να κάνει όλη την παραγωγή, να παράγει αυτό που κάνει, και γίνονται μεγάλα events έξω, ας πούμε, και πάει και τα παίζει. Ναι, αυτό ως προς την ηλεκτρονική μουσική, γιατί ακούγοντας ένα αποτέλεσμα κάποιος σου λέει, εντάξει, ακούω κάτι που θα μπορούσε να είναι από οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Η ηλεκτρονική μουσική διαφέρει, ξαναλέω.
Αυτό όμως που έκανες στην Τεχνόπολη είχε και κάτι καινούριο, που είχε και οπτική.
Το καινούριο και το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι ότι είχαμε το θάρρος να κάνουμε για πρώτη φορά οπτικοποιημένο όλο το πρόγραμμα με AI, και εδώ πρέπει να πω ότι όλη η δουλειά είναι της Κωνσταντίνας Στεφανοπούλου. Ήταν ένα λίγο ρυψοκίνδυνο εγχείρημα, γιατί δεν είχε γίνει ποτέ, δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία.
Και στην Ελλάδα είμαστε πίσω ακόμα σε αυτό το κομμάτι του animation, αν το λέω σωστά ή όχι.
Παγκοσμίως δεν έχουν γίνει, γίνονται πολύ μικρά δείγματα από κάποιους που δοκιμάζουν πράγματα. Δηλαδή επίσημα δεν υπάρχουν δουλειές. Ή σε πολύ μεγάλες συναυλίες θα δείτε κάποια δευτερόλεπτα που παρουσιάζονται σε κάτι γιγαντοοθόνες. Ολοκληρωμένη δουλειά δεν έχει γίνει πουθενά, όσο ξέρω βέβαια και όσο παρακολουθώ, γιατί παρακολουθώ τα πράγματα γενικά, τι γίνεται. Με ενδιαφέρει η μουσική που παίζεται ανά τον κόσμο και ποια είναι οι τελευταίες τάσεις κτλ. Ναι, αυτό ήταν το...
Και άρεσε, από ό,τι κατάλαβα.
Άρεσε, έκανε πολύ εντύπωση. Μπορώ να πω ότι όλος ο κόσμος ήταν καρφωμένος στην οθόνη. Εγώ πολύ λίγη σημασία είχα εκεί πάνω.
Εντάξει, αποκλείεται τώρα.
Δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί σημασία έχει το σύνολο της δουλειάς που παρουσιάζεις. Και αυτό θα το συνεχίσουμε βέβαια και στο γυάλινο που θα πάω. Θα είναι έτσι η παράσταση, οπτικοποιημένη.
Κάνατε κάτι άλλο τώρα εκεί με τον Χαριτό διπλωμένο, έτσι. Κάνατε κάτι καινούριο πάλι.
Για την Αφίσα. Για την μιλάτε. Αφίσα. Ναι,
όπου και η Αφίσα είχε πάλι κάτι πρωτοποριακό.
Ναι.
Σας είδαμε ως μοντέλα.
Ναι, εντάξει. Ήταν. Συνόδευε το τίτλο του «Ξανά στη μόδα», δηλαδή τα τραγούδια που ακούγαμε και αγαπήσαμε των 90s, 80s, 2000 κτλ. Ότι παίζονται κατά κόρον πλέον, είναι ξανά στη μόδα, και συνοδεύσαμε αυτό το σλόγγαν με μια AI πάλι εμφάνιση. Δεν σημαίνει ότι τρελαθήκαμε και κάναμε πασαρέλα ξαφνικά.
Το αποτέλεσμα πάντως ήταν πολύ ωραίο και συζητήθηκε.
Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο. Ναι, το. Μου άρεσε και εμένα από την αρχή, γι' αυτό και το αφήσαμε να το σκάσει.
Ο Χαριτοδιπλωμένος πώς το βρήκε? Χαριτωμένο, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Λίγο πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, τελικά πίστηκε. Κοιτάξτε, δεν είναι. Κοίταξε, Βασιλεία. Κάποια πράγματα που δεν είναι στην πεπατημένη, ας πούμε, και σε αυτό που γνωρίζουμε και στο κλασικό, ότι στεκόμαστε μπροστά από μία κάμερα και βγάζουμε μία φωτογραφία και διαλέγουμε κτλ. Κτλ. Είναι λίγο δύσκολο να τα δεχτούμε. Θέλουν όλα το χρόνο τους.
Υπήρξε η συζήτηση, καλά τώρα τι έπαθε ο Χαριτοδιπλωμένος και το παίζει μοντέλο.
Όχι, όχι.
Ο Ρακιτζής και ο Χαριτοδιπλωμένος,
ναι,
και το παίζουν μοντέλο.
Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πλέον είναι εξοικειωμένος με αυτά τα πράγματα μέσα από το Facebook, το TikTok και τα λοιπά, και μπορεί να καταλάβει την πρόθεση, ότι εννοείται ότι δεν το παίζουμε μοντέλα, απλά... κάνουμε, ας πούμε, ότι τρολάρουμε μέσα από αυτό.
Αυτό είναι ένα
στοιχείο. Τους εαυτούς μας, έτσι, όχι κανέναν άλλον.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχω καταλάβει ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, εμένα μου αρέσει. Ναι.
Και γενικώς.
Και στα τραγούδια μου το κάνω.
Ναι, ακριβώς. Αυτό πήγα να σου πω, ότι η πορεία και τα τραγούδια σου και γενικότερα το πώς έχεις δεχτεί όλες τις. Τις καταστάσεις, ακόμα και με το «Σ' αγαπώ» τότε που είχαν γραφτεί διάφορα και είχαν συζητηθεί διάφορα, εσύ τα αντιμετώπιζες πάντοτε με χιούμορ και τα έβλεπες και τρόλαρες ο ίδιος τον εαυτό σου.
Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να παίρνω σοβαρά τον εαυτό μου όταν γράφω μουσική. Σε όλα τα άλλα, αλλά και εκεί μπορεί να, ανάλογα με τη διάθεσή μου, δηλαδή αποτυπώνω τη διάθεσή μου. Εάν αισθάνομαι έτσι κάπως, αυτό θα το αποτυπώσω και στο στίχο και παντού. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει πώς θα ακουστεί, γιατί ελπίζω ότι απευθύνομαι σε νοήμονες ανθρώπους που έχουν κάποιο δίκτυο ευφυΐας και που θα καταλάβουν ότι το κουνέλι, ας πούμε, το «Είσαι σαν κουνέλι».
Ναι, «Είσαι σαν κουνέλι».
Δεν είναι ένα παιδικό τραγουδάκι, αλλά λέει άλλα πράγματα από κάτω και τελικά της το σκάς, ότι «Είσαι σαν κουνέλι». Δηλαδή, είναι η καθημερινότητά μας που ισορροπεί μεταξύ σοβαρού και αστείου ή τραγικού και εύθυμου. Δεν ξέρω, κάπως έτσι.
Πάντως, εκείνη την ώρα εσύ αυτό σκέφτηκες, αυτό είχες να αποτυπώσεις.
Ναι, αυτό σκέφτομαι και δεν έχω κανένα πρόβλημα τη σκέψη μου ή τη μουσική μου να μην τη φιλτράρω.
Να μην τη φιλτράρω απ' έξω.
Ναι, πολλές φορές έχω πολεμήσει και την ίδια μου την καριέρα, γιατί ξέρεις, όταν ο κόσμος σε γνωρίζει με συγκεκριμένα τραγούδια, ξεκινάς την καριέρα σου με «Μωρό μου φάλσο», τραγούδια όμορφα ερωτικά, ξέρω εγώ. Μετά το ρίχνεις σε... βγάζεις ένα δίσκο που λέγεται «Trans Mix» και είναι trans τα κομμάτια, δηλαδή κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν ακούσει ή θα ανέχονται να ακούσουν, αντέχουν να ακούσουν. Μετά το γυρνάς σε κάτι πολύ λαϊκότροπο ή μετά με τον Γκίλαν στα rock. Αυτό για πολλούς πολεμάς την καριέρα σου, δηλαδή δεν είσαι σοβαρός εντός εισαγωγικών. Όμως για μένα αυτή η στασιμότητα, δηλαδή, και να προσέχουμε μην ξεφύγουμε από τα όρια μας, σημαίνει ότι δεν προχωράω ποτέ, δεν κάνω ένα βήμα μπροστά. θα με είχε κάνει να τα παρατήσω από τον πρώτο δεύτερο δίσκο. Δηλαδή θα βαριόμουν, θα βαριόμουν τρομερά.
Θα βαριώσουν τον εαυτό σου.
Τον εαυτό μου εννοείται.
Να σε ρωτήσω, αισθάνεσαι, νομίζω ότι έχεις κάνει, έχεις πάρει χρυσούς, έχεις πάρει πλατινένιους, έχεις πάρει πάρα πολλούς. Ακόμα και τώρα, ναι εντάξει, το λες ναι εντάξει, θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν πάρει αυτούς τους δίσκους που έχεις πάρει εσύ και να έχουν κάνει αυτή την πορεία που έχεις κάνει εσύ. Ήσουν πάντοτε ταπεινός σε αυτό το οποίο ο κόσμος σου είχε, σε είχε επιβραβεύσει. Ήσουν πάντοτε με χαμηλούς τόνους.
Δεν είναι χαμηλή η τόνη. Γενικά δεν νομίζω ότι είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Απλά δεν χρησιμοποιώ τη δουλειά μου σαν τρόπαιο. Θεωρώ ότι κάνω αυτό που αγαπάω να κάνω και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορώ και ασχολούμαι με αυτό που αγαπάω και δεν είμαι αναγκασμένος να βιοπορήσω διαφορετικά και να κάνω ένα χόμπι, ξέρεις, που πάντα το μεράκι ποτέ δεν φεύγει. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου και δεν μπορώ να το παρουσιάσω σαν τρόπαιο όλο αυτό το πράγμα. Δείτε τι έκανα. Δεν έκανα τίποτα. Έκανα αυτό που μου άρεσε. Το οποίο δεν ξέρω και... Επειδή ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που φτιάχνω, γι' αυτό ετοιμάζω αμέσως, μόλις τελειώσω μία δουλειά, ετοιμάζω και την επόμενη, θεωρώντας ότι αυτή τη φορά κάτι καλό θα κάνω.
Καλύτερο θα γίνει από τον προηγούμενο.
Κάτι καλύτερο μπορώ να κάνω. Ναι, αυτά έτσι. Απλά.
Ωραία, λοιπόν, επειδή η εκπομπή έχει και πολλή μουσική και σήμερα θέλουμε να ακούσουμε Μιχάλη Ρακιτζή, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Είσαι για μένα το πιο όμορφο, όνειρο, το
Λοιπόν, αυτό ήταν το γνωστό κουνέλι, ναι. Έτσι, Μιχάλη, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία. Έχει πάρει πλατινένιο αυτό?
Πλατινένιο όχι, χρυσό νομίζω. Όχι.
Χρυσό, εντάξει, ναι. Τίποτα. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι που το ακούμε ακόμα και σήμερα. Και αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα τραγούδια τα ακούει με τόσο ενδιαφέρον και η καινούργια γενιά, τραγούδια του 80, του 90, γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον και παίζονται ακόμη στα πάρτι της νέας γενιάς?
Αυτό γίνεται παγκοσμίως με τη μουσική του 80 και του 90. Γιατί νομίζω ότι αυτές οι δεκαετίες δώσαν τα καλύτερα μουσικά δείγματα, τις μοντέρνες τουλάχιστον μουσικής, έτσι δεν πάω να συγκρίνω με κάτι άλλο. Και μετά άρχισε να φθήνει το πράγμα. Πάλι παγκοσμίως λέω.
Αναγκάζομαι να σε διακόψω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ωραία, συνεχίζουμε.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τελειώσεις αυτή την κουβέντα που μόλις ξεκινήσαμε.
Okay.
Έχω τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος ο Μιχάλης Ρακιτζής. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, ακούτε τα τραγούδια του τα οποία όλοι έχουμε αγαπήσει, όλοι έχουμε χορέψει, όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μιχάλη, λέγαμε πριν για το πώς αυτά τα τραγούδια, το κοινό σου, σε παίρνει τηλέφωνο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλώς το κλείνεις, ναι, και συνεχίζουμε την κουβέντα. Okay. Πώς αυτά τα τραγούδια παραμένουν τώρα και έξω από το στούντιο, ενώ ακούγαμε τους τίτλους, σου λέγανε οι άνθρωποι εδώ, οι συνάδελφοί μου, ότι τα ακούνε τα νέα παιδιά. Γιατί αυτή η αγάπη, πώς γίνεται αυτά τα ωραία τραγούδια να παραμένουν ωραία και για τη νεότερη γενιά που ακούει κάτι άλλο πια?
Ναι. Καταρχήν, τα τραγούδια, δεν μιλάω για τα δικά μου μόνο, έτσι, γιατί σταματήσαμε την κουβέντα για τα, για τα τραγούδια γενικά που ακούγονται και εδώ και παγκοσμίως αυτών των δεκαετιών. Έλεγα ότι νομίζω ότι έχουν δώσει τις καλύτερες μουσικές αυτές οι δεκαετίες. Είναι κάτι σαν τις οδιές, ας πούμε.
Του καλού κρασιού.
Ναι, κάποιες οδιές είναι καλές, κάποιες δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια πάντα βγαίνουν καλά τραγούδια, αλλά δεν είναι όπως ήταν τόσο. Έχει λείψει αυτή η ευαισθησία ή η ρομαντικότητα που είχαν τα τραγούδια τότε. Έχουν γίνει πιο σκληρά, όπως έχει γίνει πιο σκληρή και η κοινωνία γενικώς και η εποχή.
Η αλήθεια είναι ότι τα δικά σου τραγούδια, όταν τα ακούς, πηγαίνεις κατευθείαν στο καλοκαίρι. Δεν σου θυμίζουν με τίποτα χειμώνα.
Ναι.
Έχουν μια καλοκαιρινή άβρα, θα έλεγα. Και δεν ξέρω πώς είναι η δική σου διάθεση ως
πάντα έτσι,
άνθρωπος.
Δηλαδή όλο το χειμώνα μπορεί να σκέφτομαι το καλοκαίρι. Δηλαδή
περιμένω
το καλοκαίρι, ναι.
Γι' αυτό ίσως έχουν και αυτή την
άβρα. Γιατί στο μυαλό μου πάντα η χώρα μας ήταν ήλιος, θάλασσα, νησιά και τέτοια. Ο χειμώνας είναι μια παρένθεση.
Βέβαια, μέσα στην ηλεκτρονική σου μουσική πάντα θα διακρίνει κάποιος ότι βάζεις και κάποια στοιχεία που πιθανότατα έχουν μέσα και όργανα, ίσως και λίγη μελωδία από την παράδοση. Μπορεί να έχουν πολύ έντονο το ηλεκτρονικό στοιχείο, αλλά έχουν και μια μορφή που κρατάς τη βάση της μουσικής. Δεν ξέρω, ναι. Είναι δικιά μου αίσθηση.
Όχι,
αυτή.
Όχι, δεν είναι, και πολλές φορές επειδή... Να πω τώρα πώς να την προσδιορίσω, λαϊκή, παραδοσιακή μουσική, δεν ξέρω, ο καθένας όπως θέλει. Επειδή μου αρέσουν και αυτά τα ακούσματα και η λαϊκή μουσική, όχι η
μεγάλωσες
λαϊκή σύγχρονη.
Με τέτοια ακούσματα.
Όχι,
μέσα
όχι,
στο
δεν μεγάλωσα καθόλου. Μέσα στο σπίτι, ναι, ο πατέρας μου έπαιζε λίρα, κριτική, γιατί έχω κριτική καταγωγή.
Από το Ρέθυμνο.
Μου έχουν μείνει, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε και μια πολύ διαφορετική λύρα, δηλαδή λίγο διαφορετική από αυτή που ξέρουμε. Ήταν πιο βυζαντινή, πιο μελωδική, πιο συναισθηματική, δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ καλό σε αυτό. Και μου έχουν μείνει τα ακούσματα και θα ήθελα έτσι να τα χρησιμοποιώ. Λυπάμαι που δεν έχω τον πατέρα μου πλέον να μπορούμε να κάνουμε
συζήτηση.
Κάποιες, όχι μόνο συζήτηση, αλλά να κάνουμε κάποιες δουλειές μαζί. Γιατί την εποχή που τον είχα ήμουν πολύ απασχολημένος με τα δικά μου, ας πούμε.
Είχε κάνει ποτέ κριτική στη μουσική την οποία έγραφες, ο πατέρας?
Όχι, δεν είχε κάνει κριτική, απλά ήταν πολύ χαρούμενος με την πορεία, με το ξεκίνημα. Γιατί ξέρεις, πάντα δίνουμε το βάρος ότι τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν αυτό και...
Το έκανες.
Το έκανα, αλλά... Με τη μουσική ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα και οι γονείς πάντα θέλουν να έχεις και ένα δεύτερο όψιον.
Αν κάτι συμβεί.
Αν δεν σου κάτσει με τη μουσική, ναι, γιατί δεν είναι δεδομένο. Ένα μικρό ποσοστό τέλος πάντων από όλους αυτούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν τους ανοίγει η πόρτα.
Είχε σκεφτεί ποτέ κάποια στιγμή έτσι στη ζωή σου να την αφήσει τη μουσική γιατί για αυτόν ή τον άλλο λόγο και να ακολουθήσει την επιστήμη σου, την μηχανολογία, αν δεν κάνω λάθος?
Όχι, όχι. Για να είμαι ειλικρινής, η μηχανολογία δεν μου άρεσε ποτέ και πολύ. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είμαι σε ένα εργοστάσιο να μυρίζω, όπως το λένε, όλο αυτό το να είμαι σε μηχανουργία και τέτοια. Mm-hmm. Το έκανα περισσότερο γιατί έπρεπε.
Κέρδισες κάτι όμως από την επιστήμη?
Πάντα κερδίζεις. Εννοείται, πάντα κερδίζεις. Και το διάβασμα και με το που ασχολείσαι. Καλά, εγώ όταν πήγαινα στο Πολυτεχνείο την Κοπάνακα και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε αεροπλάνα.
Είχες και αυτή την... το ψώνιο που
αυτό
λένε.
Αυτό μου άρεσε πραγματικά να το κάνω.
Συνεχίζεις και έχεις
όποτε
την...
μπορώ, ναι. Δεν πετάς. Γίνεται πλέον τόσο συχνά, αλλά ναι.
Εσύ και ο Μακεδόνας, έτσι. Είσαστε οι πιλότοι της,
ναι, δεν ξέρω,
του πενταγράμμου.
Τέλος πάντων, ναι.
Είναι πάντως... ήσουν ένας νέος ο οποίος δεν έκανε ποτέ πίσω σε αυτό το οποίο πίστευε. Δηλαδή πίστευε σε αυτή τη μουσική, πίστευε σε αυτό που έκανες και το ακολουθούσες. Δεν είπες κάποια στιγμή, α, τώρα κάτσε να αλλάξω πορεία, να κάνω κάτι άλλο. Μέχρι και σήμερα υπηρετείς αυτό το οποίο σου άρεσε να κάνεις.
Ναι, νομίζω ότι είμαι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Το έχω πολλές φορές ότι ακόμα και αν χρειαζόταν να κάνω μια άλλη δουλειά, νομίζω με το που θα σχόλαγα από τη δουλειά θα κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και θα έκανα μουσική.
Πολλές φορές έχεις γράψει και λαϊκά τραγούδια.
Ναι, το είπα προηγουμένως. Μου αρέσει η λαϊκή μουσική με τον τρόπο μου. Να το κάνω με τον τρόπο μου.
Και γίνανε και επιτυχία τα τραγούδια σου αυτά.
Ναι.
Τα έδωσες έτσι, βέβαια, να τα τραγουδήσουν άλλοι. Δεν τα είπες εσύ.
Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω μέχρι εκεί.
Το είχες δοκιμάσει ποτέ έτσι με ένα μπουζούκι να τραγουδήσεις ένα λαϊκό
νομίζω
τραγούδι?
Νομίζω ότι ούτε η εμφάνισή μου, αλλά ούτε και ο τρόπος μου γενικά θα έπιφε κάποιον ότι είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής. Δηλαδή εμφανισιακά δεν μπορώ να το υποστηρίξω και από τρόπο ζωής γενικά. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι λαϊκοί καλλιτέχνες έχουν ένα συγκεκριμένο
δικό τους στήσιμο,
τρόπο ζωής και το πώς γενικά. Όχι, επειδή είμαι πολύ μακριά από αυτό, δεν ανήκω, δεν ήθελα να το φτάσω μέχρι εκεί, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
Η έμπνευση όμως σε πήγαινε εκεί.
Η μουσική μου αρέσει, ναι. Mm-hmm. Η μουσική μου αρέσει. Και την υποστηρίζω και αγαπώ πάρα πολλούς καλλιτέχνες που έχουν περάσει από το λαϊκό τραγούδι, τους οποίους πρέπει να πω ότι τους γνώρισα πολύ αργά, γιατί εγώ δεν είχα τέτοια ακούσματα ούτε από το σπίτι μου ούτε και από το τι προτιμούσα εγώ να ακούω. Τα έμαθα πολύ αργότερα, γιατί θες δε θες, όταν ζήσα σε μια χώρα θα τα ακούσω από εδώ, θα τα ακούσω από εκεί, θα πεις α, ωραίο είναι αυτό, α, να ακούσω και κάτι άλλο. Και μπορώ να πω ότι άργησα, αλλά έχω εκτιμήσει και έχω αγαπήσει πολλούς παλιούς καλλιτέχνες που τους θεωρώ πολύ σημαντικούς και ότι έχουν αφήσει μεγάλο αποτύπωμα.
Ποιους θεωρείς έτσι πολύ μεγάλους?
Τι να λέμε τώρα, θεωρώ πολύ μεγάλο το Χιώτη. Mm-hmm. Και να πάω και σε ένα άλλο άκρο, το Χατζηδάκι. Mm-hmm.
Τους οποίους τους άκουγες όταν ήσουν μικρός ή δεν ήταν καθόλου μέσα στα ακούσματά
σου? Αυτοί μου, αλλά δεν έδινα σημασία. Δηλαδή δεν, γιατί είχα το νου μου και τα ακούσματά μου ήταν αλλού.
Κυρίως με ξένη μουσική.
Με ξένη μουσική και ροκ και μέταλ εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Άργησα να το αναγνωρίσω αυτό και να το αναζητήσω, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να πω ότι πριν ξεκινήσω εγώ σόλο, ας πούμε, καριέρα, είχα ένα συγκρότημα, το Scrap Town. Mm-hmm. Είχαμε πάει 4 μήνες, παίξαμε στις Κάνες, σε ένα κλαμπ, και ερχόντουσαν διάφοροι Γάλλοι κυρίως και μου ζητούσαν το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Και έλεγα στα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, της μπάντας, τι είναι αυτό το κομμάτι ρε παιδιά, το έχετε ακούσει? Και δεν είχαμε τότε και ίντερνετ να γκουγκλάρουμε να το βρούμε. Το βρήκα πολύ αργότερα μέσω του ίντερνετ, να σου πω την αλήθεια. Και ανακαλύπτω ένα υπέροχο κομμάτι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Το είχε τραγουδήσει η Σοφία Λόρεν με το Μαρούδα. Και λέω, κοίτα να δεις πόσα πράγματα, ας πούμε, χάσαμε πιτσιρίκια γιατί ήμασταν κολλημένοι σε κάποια άλλα πράγματα.
Σήμερα τα νέα παιδιά που ακούνε ραπ και όλη αυτή την μουσική που πολλές φορές ίσως και δεν ταιριάζει σε εμάς τους παλαιότερους, αλλά και δεν ξέρω, δεν ταιριάζουν και οι στίχοι πιθανότατα. Πώς την ακούς εσύ αυτή την καινούρια, με την προοδευτική ματιά που έχεις, ναι, γενικότερα στη μουσική?
Κοίταξε, το μόνο που δέχομαι είναι ότι κάθε νεολαία θέλει να κάνει τη δική της επανάσταση με το δικό της τρόπο, να αμφισβητήσει τους προηγούμενους, όπως κάναμε και εμείς με το ροκ. Οι μεγαλύτεροι που δεν μας αποδεχόντουσαν, εννοείται, ούτε την εμφάνισή μας με τα μαλλιά και τα
περίεργα ρούχα,
ναι, και τα σκισμένα τα τζιν. Τη μουσική δεν ήθελα να την ακούνε, τη θεωρούσαν μια φασαρία, μια βαβούρα. Αυτό το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί. Το αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά οι μόδες αλλάζουν, τίποτα δεν είναι για πάντα. Δεν ξέρω τι θα μείνει από αυτά. Δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, μιλάμε για διαχρονικά. Σίγουρα θα έρθουν καινούργια είδη, καινούργιες στάσεις, καινούργιες προτάσεις. Εντάξει, έχουν παρουσιαστεί πολλά κινήματα μουσικά όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία, ας πούμε, κυριαρχούσε το punk, που ήταν ένα πολύ περιθωριακό είδος, και από τα παιδιά δηλαδή που το εκπροσωπούσαν, κυκλοφορούσαν στο Λονδίνο με κάτι καρφιά που ήταν μισό μέτρο πάνω από το κεφάλι τους και τα λοιπά, και τρόμαζαν τον κόσμο, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν και λίγο περίεργη
και λίγο βαμμένη στο πρόσωπο και
ναι. Ναι, ήταν κάτι που κάνανε τα παιδιά την τρέλα τους, πέρασε η μόδα τους, okay, γιατί όχι, κάνανε τη δοκιμή τους κι αυτοί.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή.
Πες πως δεν με είχες ποτέ.
σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές. Βρίσε με ακόμα αν το θες, μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές. Βρίσε με ακόμα αν το θες, μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πες πως δεν μ' είχες ποτέ.
Δηλαδή τώρα αυτό το τραγούδι, ποιος δεν το έχει χορέψει, ποιος δεν το χορεύει?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν λείπει πουθενά.
Αυτό είναι ένα τραγούδι εκτόνωσης πραγματικά, δηλαδή όταν έχουμε πιει λίγο παραπάνω και πέφτει αυτό το τραγούδι, δεν κάθεσαι δευτερόλεπτο και είσαι πάνω, δηλαδή εκεί που βρίσκεσαι, και χορεύεις επίμονα με τα χέρια ψηλά, εκτονώνεσαι, είναι αυτό που λέω, εκτονώνεσαι.
Ναι, εντάξει, βοηθάει και ο ρυθμός και τα πάντα, ναι.
Αλλά από ό,τι είδα και στα βίντεο, το κάνεις και εσύ πάνω στη σκηνή, που σημαίνει ότι έχεις μια...
Ναι, και όλος ο κόσμος, γίνεται χαμός.
Που σημαίνει ότι έχεις μια πολύ καλή σωματική κατάσταση για να μπορείς να είσαι σε αυτή την ένταση συνέχεια.
Ναι, δεν είμαι το γυμναστήριο, αλλά εντάξει, κάτι μπορώ.
Προσέχεις λίγο τη διατροφή, την υγεία σου?
Όχι, δεν προσέχω τίποτα.
Τίποτα, έτσι?
Τίποτα.
Πάντως διατηρείσαι στιλάτος πάντα.
Εντάξει, γιατί δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με το φαγητό, γι' αυτό τρώω λίγο δηλαδή.
Α, τρως λίγο. Ναι. Ήσουν πάντα έτσι λιτοδίαιτος.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Όταν έκανες αυτό το τραγούδι, το «Σ' αγαπώ», το οποίο πρέπει να σου πω ότι είναι από τα αγαπημένα σου τραγούδια, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω εσύ πώς το νιώθεις, αλλά επειδή το είδα και το είχες και στις αφίσες ως τίτλο «Σ' αγαπώ», φαντάζομαι ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο και σε έχει σημαδεύσει στην πορεία σου, αλλά και είναι για ένα τραγούδι το οποίο έχεις αγαπήσει εσύ πάρα πολύ.
Και εγώ και ο κόσμος τελικά.
Ναι,
μπορώ να πω ότι στα live ό,τι γίνεται με το «Δικό σου για πάντα», το ξεσήκωμα, γίνεται και με το SGPO. Εντάξει, είναι άλλο ένα τραγούδι. Έγινε λίγο χαμός, αλλά όλα καλά.
Πολλές
και
φορές
στο κάτω-κάτω
χαμός...
το ζητούμενο της Eurovision αυτό είναι, να γίνει χαμός.
Αν
δεν γίνει χαμός, κάτι δεν πάει καλά.
Πάντως ήταν ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε και στο εξωτερικό, δηλαδή το παίζανε το τραγούδι,
ναι,
αυτό.
Εντάξει. Και... για μένα μεγάλη κουβέντα, το εξωτερικό είναι μεγάλη κουβέντα.
Πάντως εδώ, στα μαγαζιά, το παίζουν τώρα πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή.
Εντάξει.
Μπορώ να πω.
Περάσανε και
όχι μόνο
και
την περίοδο.
22 χρόνια, έτσι.
Και δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό μετά από 22 χρόνια να συνεχίζουν,
ναι,
να το βάζουν?
Δεν ήταν πολύ εύπεπτο. Ήθελε χρόνο για να
το καταλάβουν.
Όχι, για να το χωνέψουμε.
Πάντως ήταν μία λέξη την οποία την έκανες γνωστή στη Eurovision, τη λέξη «αγαπώ».
Ναι, κάνεις spell μία λέξη που θες να τη μάθουν. Γιατί ξέρεις και. Παλιά που ζούσα και στην Αγγλία, όπου έλεγα το όνομά μου, έπρεπε να το κάνω spell.
Ναι.
Ακόμα και οι Εγγλέζοι το κάνανε. Δηλαδή, αν δεν λεγόσουν Smith, ας πούμε, ή Brown, το όνομά τους το κάνανε spell. Είναι μια συνήθεια που γίνεται, κάτι που γίνεται πολύ συχνά. Και γι' αυτό το «Σ' αγαπώ», που είναι η πιο έτσι γνωστή και τρυφερή ελληνική λέξη, το κάναμε ένα spell και νομίζω ότι το μάθανε αρκετοί από αυτό.
Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ.
Και χαίρομαι πολύ που γνωριστήκαμε.
Παρομοίως.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα καλό τριήμερο για όσους έχουν μπροστά τους αυτές τις τρεις ημέρες, να τις απολαύσουν. Γιώργο, εσύ δεν το έχεις, όχι. Ο Γιώργος ο Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και μετά τι έχουμε, Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.